ใครไม่เคยมาเลยมีไหมคนที่ไม่เคยมามีคนไหนไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยฟังซีดีของหลวงพ่อเลยมีไหมยังมีเนาะมีคนหนึ่งหายากนะ เดี๋ยวนี้คนที่ไม่เคยฟังธรรมะหลวงพ่อหายากหายากมากพวกที่มากับบ้านอารีก็จะมาเรียน4วันวันนี้ถึงวันอาทิตย์4วันเนี่ยถ้าจับหลักได้นะก็เอาไปปฏิบัติได้การปฏิบัติธรรมนะเราทำไปเพื่อความพ้นทุกข์ทำไงภาวนาไปถึงวันหนึ่งนะสิ่งที่ได้มาคือพ้นทุกข์ถึงเราจะอยู่กับโลกไม่ได้บวชเราก็อยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกถ้าภาวนาได้ดีเต็มที่ถึงที่สุดเราจะไม่ทุกข์เลยความทุกข์จะเหลือเฉพาะความทุกข์ทางร่างกายมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายต้องเป็นแต่ความทุกข์ในใจจะไม่มีอีกถ้าเราภาวนาไปแล้ววันหนึ่งพ้นทุกข์หลักของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ยากอะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้ง่ายๆพวกเราท่องไว้นะท่องไว้ท่านบอกว่าเพราะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเพราะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วก็มีถ้อยคำเติมอีกนิดหน่อยอันนี้ไม่ต้องท่องพอหลุดพ้นแล้วนะท่านบอกว่าชาติคือความเกิดเนี่ยสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้วเรียกว่าเรียนจบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำเพื่อบรรลุพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอีกไม่ต้องทําอีกทําแล้วทําเลยทีเดียวงานนี้ทําแล้วเสร็จนะจําได้ไหมเพราะรู้ตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจเนี่ยตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพ้นเราหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเห็นไหมเป็นเหตุเป็นผลสิ่งที่เราจะมาเรียนกันทั้งหมดนะในการปฏิบัติธรรมนะก็คือทํายังไงเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเป็นนะเราตามรู้ตามดูเรื่อยๆจนเรารู้เป็นมันจิตมันจะค่อยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายในรูปนามในกายในใจนี้เบื่อหน่ายแล้วคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ยึดถือหมดความรักใคร่ยึดถือในกายในใจนี้เพราะใครกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรก็คือหลุดพ้นจากกายจากใจนี้ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนี้พอหลุดพ้นแล้วก็รู้ด้วยตัวเองเลยว่ามันพ้นละเราจะเห็นนิพพานจะแจ่มแจ้งในพระนิพพานมีความสุขนิพพานไม่ใช่เกิดตอนต้องนั่งสมาธิแล้วเข้าไปดูถ้าหากภาวนาถึงขีดสุดแล้วนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเลยแค่นึกถึงก็รู้สึกเลยสัมผัสอยู่งั้นนิพพานไม่ใช่สภาวะอุดมคติเลื่อนๆลอยๆเอาไว้หลอกเด็กไม่ได้มีจริงนะแต่นิพพานเป็นของจริงเป็นของแท้ถ้าชาวพุทธเราไม่เชื่อว่านิพพานมีจริงก็อย่าเป็นพุทธเลยเป็นอย่างอื่นเราก็จะไปมุ่งเอาพบเอาชาติเอาอะไรต่ออะไรแต่ถ้าเราได้ฟังธรรมนะได้ปฏิบัติธรรมไปช่วงหนึ่งเราจะรู้ว่านิพพานมีจริงๆความทุกข์มีอยู่นะความพ้นทุกข์ก็มีอยู่โลกมีอยู่นะธรรมก็มีอยู่ปัญหามันอยู่นิดเดียวว่าทำยังไงเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ตรงนี้คือการปฏิบัติทั้งหมดเลยคือการทำวิปัสสนากรรมฐานงั้นถ้าใครเขาถามเราวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรนะบอกเขาง่ายๆนะก็คือการที่เราคอยตามเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนี่แหละคือวิปัสสนากรรมฐานตามรู้ตามเห็นมันไปได้นะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าเราเจริญวิปัสสนาอยู่ถ้าไปรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าวิปัสสนาเช่นไปรู้ความนิ่งความว่างไปรู้ดวงกสิณต่างๆดวงแก้วดวงเทียนไฟพระพุทธรูปหรือนิมิตหมายใดๆทั้งสิ้นนั้นไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะได้เห็นความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวเราในกายในใจนี้กายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานะดูเท่านี้ยังไม่พอดูไปอีก นะดูกายดูใจไปตามความเป็นจริงเรื่อยไปเช่นวันหนึ่งแจ้งนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพอเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกแล้วไม่ยึดถือเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นหลุดพ้นเราได้ยินบ่อยๆอะไรมันหลุดจากอะไรจิตมันหลุดจากความยึดถือในขันขันก็คือกายกับใจเรานี่เองพูดง่ายๆถ้ามันไม่ยึดกายไม่ยึดใจมันก็ไม่ทุกข์อีกแล้วทุกวันนี้มีความทุกข์ก็เพราะมันมีกายมีใจทุกมันอยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจรู้สึกไหมทุกไม่ได้อยู่ที่โต๊ะที่เก้าอี้ที่ภูเขาที่ต้นไม้ทุกมันอยู่ที่กายที่ใจถ้าจิตมันพ้นจากกายจากใจแล้วจิตก็พ้นจากทุกตัวนี้เรียกว่าความหลุดพ้นไม่ใช่พ้นจากอย่างอื่นนะคือพ้นจากขันธ์ห้าพ้นจากกายจากใจนั่นเองง่ายเห็นไหมง่ายพระเจ้าสอนนะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยไม่มีคลาดเคลื่อนสักคำเลยหลายวันต่อไปนี้4วันต่อไปนี้พวกที่มาเป็นคอร์สนะแล้วคนที่ไม่ได้เข้าคอร์สก็เหมือนกันเอาไปทําฟังแล้วไปทําเอา4วันนี้เราจะเรียนกันว่าทํายังไงเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยคือเนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมดที่จะเรียนกันหลักสูตรในศาสนาพุทธเนี่ยหัวใจเลยอยู่ตรงนี้เองในความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมมี2ส่วนส่วนของสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานส่วนของสมถะนั้นทำจิตให้สงบทำจิตให้ดีทำจิตให้นิ่งทำจิตให้มีความสุขส่วนของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจสมถะกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ไม่หลุดพ้นหรอกเพราะไม่สามารถทำให้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้แต่เราก็ทำสมถะกรรมฐานเพื่อให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงจิตใจได้สงบได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาได้ดีบางคนไม่สามารถทำสมถะได้ก็เริ่มที่วิปัสสนาไปก่อนแล้วสมถะเกิดทีหลังเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ครั้งหนึ่งพระอนุนท่านเคยสอนสอนคนใครก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วท่านบอกการปฏิบัติมีหลายแบบแบบหนึ่งใช้สมถะนำวิปัสสนาตามหลังใช้สมาธินำปัญญาอีกแบบหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิทำวิปัสสนาไปเลยเดี๋ยวสมถะเกิดเองอีกอย่างหนึ่งใช้สมถะแล้วก็วิปัสสนาเนี่ยควบคู่กันใช้สมาธิกับปัญญาควบคู่กันเดินได้หลายแบบยังมีแบบที่4นะไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาพวกอนาถาทั้งหลาย พวกที่ไม่ได้ภาวนาส่วนแบบที่ไม่ได้เรื่องนะมีพวกที่1เนี่ยไม่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาพวกที่2ทำแต่สมถะไม่ยอมทำวิปัสสนาพวกที่น่าสังเวชใจอีกพวกหนึ่งก็พวกจะเอาแต่วิปัสสนาไม่เอาสมถะพระพุทธเจ้าสอนทั้ง2อย่างนะแต่ว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นงานหลักอะไรเป็นงานรองอะไรเป็นงานตัวจริงอะไรเป็นงานสนับสนุนงานจริงๆของเราก็คืองานวิปัสสนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสมถะเป็นงานสนับสนุนทำให้จิตใจเราได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงเหมือนคนได้นอนพักมาเพียงพอไปทำมาหากินสุขภาพแข็งแรงทำมาหากินได้ดีสมถะก็ได้พักผ่อนพอพักผ่อนแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มาเจริญปัญญานี่บางคนทำสมถะไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะเจริญปัญญาไปก่อนเดี๋ยวสมถะเกิดทีหลังจิตใจมันไม่สงบเพราะอะไรจิตใจไม่สงบเพราะนิวรณ์ใครเคยได้ยินคำว่านิวรณ์มั้งใครเคยเห็นนิวรณ์มั้งนะคนละขั้นละได้ยินกับเห็นไม่เหมือนกันละได้ยินนิวรณ์นะหลวงพ่อได้ยินมาตั้งแต่ชั้นประถมนะแต่รู้จักนิวรณ์เนี่ยมารู้จักจริงๆนะแจ่มแจ้งจริงๆนะบวชได้2,000 ปีแล้วถ้าเมื่อไหร่เราแจ่มแจ้งนิวรณ์นะจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิอัตโนมัติเลยนะพวกเราต้องค่อยๆฝึกไปเพราะนิวรณ์นี่เป็นศัตรูของสมาธินิวรณ์มีกามฉันทะความที่ใจมันผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในใจมันผูกพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสทางกายนี่เรียกว่ากามฉันทะบางทีใจมันก็ไม่ชอบในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสทางกายเรียกพยาบาทไม่พอใจขัดเคืองบางทีมันก็ลังเลสงสัยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในการปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์บางทีก็ฟุ้งซ่านใครรู้จักฟุ้งซ่านก็ฟุ้งกันทุกคนแหละนะใจมันฟุ้งซ่าน ก็เป็นนิวรณ์ถ้าฟุ้งซ่านแล้วใจก็ไม่สงบนะใจเสื่องซึมก็ใจก็ไม่สงบนั้นนิวรณ์นะมันก็เป็นตัวที่บั่นทอนทำให้ใจไม่สงบถ้าคนไหนทำสมาธิได้นะกำลังของฌานมันข่มนิวรณ์ใจก็สงบถ้าคนไหนทำไม่ได้นะให้มีสติรู้ทันใจที่มีนิวรณ์นิวรณ์ดับแล้วใจก็สงบนี่ทำได้หลายแบบอันหนึ่งเข้าไปข่มนิวรณ์แล้วใจสงบอันหนึ่งรู้ทันกิเลสเข้าไปนะรู้ทันเข้าไปนิวรณ์ดับไปใจก็สงบง่ายไม่มีอะไรหรอกจับหลักให้แม่นนะทำกรรมฐานอะไรได้หมดเลยหลวงพ่อนั่งพัดหลวงพ่อก็สงบทำอะไรก็สงบนะทำอะไรมันได้หมดอะแต่ถ้าทำไม่เป็นนะไม่รู้หลักอะไรอะไรลำบากไปหมดเลยใจก็ฟุ้งซ่านหาความสุขความสงบไม่ได้พวกที่มาเข้าคอร์สติดสมถะหลายคนไหมมีไหมคงจะมีนะธรรมะหลวงพ่อจากวิปัสสนามกลายเป็นเรื่องสมถะไปแล้วเอามาเรียนเรื่องวิปัสสนาต่อเดี๋ยวจะกลายเป็นเรียนเรื่องสมถะวิปัสสนานะก็หลักของการทำวิปัสสนาง่ายๆให้มีสติรู้กายรู้ใจนะรู้ตามความเป็นจริงของกายของใจเนี่ยหลักท่านบอกว่าเพราะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นเราไม่ต้องสนใจว่าทำยังไงจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นนะตรงนั้นเป็นเองเป็นผลละการปฏิบัติจริงๆให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงให้ได้การจะเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงได้เนี่ยมีเครื่องมืออยู่2ตัวตัวที่1เรียกว่าสติตัวที่2นะคือสัมมาสมาธิถ้ามีสติกับสัมมาสมาธิแล้วก็เราจะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้การเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะการเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายเนี่ยจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาปัญญาเกิดจากเครื่องมือ2ตัวคือมีสติอันหนึ่งแล้วก็มีสัมมาสมาธิอีกตัวหนึ่งเราจะเรียนนะเราจะฝึกอบรมจิตใจตัวเองพัฒนาจนมันเกิดสติที่แท้จริงขึ้นมาพัฒนาจนมันเกิดสัมมาสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาพวกเราที่เคยฝึกกรรมฐานล้มลุกลุกคลานมาตลอดเนี่ยเพราะเราขาด2ตัวนี้ขาดสติที่แท้จริงและขาดสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นตลอดเวลาต่อไปนี้นะเราจะเรียนให้ได้ทำยังไงเราจะสามารถพัฒนาเครื่องมือ2ตัวนี้ขึ้นมาได้ถ้าเรามีสติแล้วเรามีสัมมาสมาธิเนี่ยเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้สติเป็นเครื่องระลึกรู้ความมีอยู่ของกายของใจเรียกว่าเห็นกายเห็นใจนะถ้าจิตใจมีความตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเห็นไหมพูดง่ายๆนะต้องมีสติกับปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยเกิดจากสติและสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นเวลาเราพัฒนานะเราพัฒนาสติกับสัมมาสมาธิขึ้นมาเดี๋ยวปัญญาจะเกิดเองพอปัญญาเกิดเองนะจิตจะหลุดพ้นของมันเองเห็นไหมเราสั่งให้ปัญญาเกิดก็ไม่ได้นะเราต้องทำเหตุของมันอันแรกที่เราจะเรียนคือเรื่องสติสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายของใจคนทั่วๆโลกนะมีกายมีใจเรามีกายมีใจมาตลอดนึกออกไหมแต่เราลืมกายลืมใจตลอดสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจทั้งวันเลยเดี๋ยวก็ใจลอยไปเรื่องโน้นเดี๋ยวก็ใจลอยไปเรื่องนี้เดี๋ยวใจลอยไปอดีตเดี๋ยวใจลอยไปอนาคตเดี๋ยวใจลอยไปเรื่องคนอื่นไปสิ่งอื่นใจลอยไปถึงบ้านมาอยู่เข้าคอร์สคิดถึงบ้านใจหนีไปบ้านลืมกายลืมใจเนี่ยคนในโลกนะไม่มีใครมีสติหรอกมีแต่คนลืมกายลืมใจทั้งที่กายกับใจนะมีอยู่ทนโทษมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นเมื่อไรก็เห็นได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยที่เราจะเห็นกายเห็นใจตัวเองแต่เรามันใจลอยตลอดวันนะมันลืมกายลืมใจมันใจลอยไปเรื่อยๆหนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้มันลืมตัวเองวิธีจะฝึกให้มีสตินะไม่ได้สั่งให้มีสติเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะถ้าใครมาบอกเราบอกว่ามีวิธีสั่งให้สติเกิดอันนั้นพูดไม่จริงต้องทำเหตุนะทำเหตุของสติแล้วสติถึงจะเกิดไม่ใช่อยู่ๆก็สั่งให้สติเกิด หลายคนพยายามจะสั่งให้สติเกิดด้วยการกำหนดเช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้เผลอเลยกะว่าจะมีสติหรือพยายามดูท้องพองยุบไม่ให้เผลอเลยกะว่าจะมีสติเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะเพ่งอยู่ที่เท้าตลอดจะไม่ให้เผลอเลยกะว่าจะมีสติมันไม่ใช่สัมมาสติมันเป็นมิจฉาสติสัมมาสติแท้ๆไม่ได้เกิดอย่างนั้นสติคือความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายของใจเราจะระลึกได้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราต้องรู้จักสิ่งนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นในพระอภิธรรมถึงสอนไว้ชัดเจนเลยว่าสติเนี่ยมีทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะคือจำรูปจำนามจำกายจำใจได้แม่นยำเป็นเหตุให้เกิดสติตามทันไหมก็ทันเลยพวกนี้มาเรียนนานแล้วหลวงพ่อถามคนที่มาใหม่ๆนะเอาใหม่หลวงพ่อจะทบทวนใหม่นะตรงนี้ถ้าเข้าใจแล้วมันง่ายอุ้ยหมูตู้เลยง่ายหลักของการปฏิบัตินะเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงถ้าเห็นได้นะจิตจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นของมันเองถึงมรรคผลนิพพานเองนะถ้าเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้จะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้นะต้องมีสตินะก็มีสัมมาสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญสตินี่เป็นตัวคอยระลึกถึงกายระลึกถึงใจไม่ลืมกายลืมใจคนในโลกนี้ลืมกายลืมใจทั้งวันเลยลืมกายลืมใจมาตั้งแต่เกิดเลยพอเกิดขึ้นมานะสังเกตไหมพอลืมตาตื่นขึ้นมานะคิดถึงคนอื่นหรือว่าดูก็ดูสิ่งอื่นไม่คิดถึงตัวเองไม่ดูตัวเองลืมตัวเองตลอดเวลาเลยเราลืมตัวเองจนชินเลยเนี่ยเพราะงั้นสติของเราไม่มีหรอกวิธีทำให้สติเกิดนะต้องหัดรู้สึกนะหัดรู้สึกอยู่ในกายหัดรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกบ่อยๆต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวสติเกิดเองพอจิตใจเคลื่อนไหวสติเกิดเองเพราะมันจำสภาวะได้ว่าสภาวะของรูปธรรมนามธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นยังไงยกตัวอย่างอย่างถ้าบางคนรู้จักว่าใจลอยคนไหนใจลอยบ่อยนะก็หัดรู้ความใจลอยไปใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วก็รู้คนไหนขี้โมโหก็หัดรู้ไปใจโมโหขึ้นมาก็รู้ใจโมโหแล้วก็รู้ใจหายโมโหก็รู้เดี๋ยวก็โมโหอีกก็รู้อีกหัดรู้อย่างนี้คนไหนเต็มไปด้วยความอยากเดี๋ยวก็อยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัติความอยากใดๆเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันความอยากดับไปก็รู้ความอยากมีอยู่ก็รู้นะคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดจิตมันจะจำสภาวะได้แม่นคนไหนขี้โมโหดูความโมโหไปเราจะเห็นเลยทั้งวันเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายคนไหนขี้โลภเต็มไปด้วยความอยากก็ดูความอยากไปเดี๋ยวก็อยากโน้นเดี๋ยวก็อยากนี้เดี๋ยวก็หายอยากเดี๋ยวก็อยากอีกเนี่ยเฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆคนไหนชอบหลงใจลอยชอบเหม่อรู้ทันว่าใจลอยไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็ใจลอยอีกก็รู้สึกอีกฝึกอย่างนี้ในที่สุดจิตมันจะจำสภาวะแม่นเพราะมันเห็นบ่อยเช่นใจลอยบ่อยๆเราเห็นทุกวันเลยเห็นทั้งวันเนี่ยใจลอยทั้งวันเลยหรือคนขี้โมโหก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธคนขี้โลภนะเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากหัดดูของเราอย่างนี้เรื่อยๆจิตมันจะจำสภาวะแม่นจำได้ว่าหลงเป็นยังไงโลภเป็นยังไงโกรธเป็นไงแต่ละคนเอาตัวเดียวก่อนไม่ต้องรู้ทุกตัวหรอกของเราเป็นคนขี้โมโหเราก็หัดดูใจที่โมโหหัดรู้ทันความรู้สึกโมโหคนไหนขี้โลภอยากโน่นอยากนี่ก็หัดรู้ทันใจที่มันโลภคนไหนชอบหลงชอบเหม่อชอบใจลอยก็รู้ทันไปใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้การที่เราหัดรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตจำสภาวะได้แม่นการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะเรียกว่ามีถิระสัญญาทอถุงสระอิรอเรือถิระคนไทยใช้คำว่าเสถียรเองทีระสัญญาคือจิตมันจำสภาวะได้แม่นทีระสัญญาเป็นเหตุให้เกิดสติสติไม่ได้เกิดจากกำหนดนะหลายคนไปแปลสติว่ากำหนดกำหนดแปลว่ากดแปลว่าข่มเอาไว้ไม่ได้แปลว่าสติสติแปลว่าความระลึกได้ไม่ใช่แปลว่ากำหนดงั้นต้องลืมของเก่านะคนไหนที่ชอบเข้าคอร์สเข้าอะไรมาชอบกำหนดเรานึกว่ากำหนดแล้วจะเกิดสติกำหนดไม่ได้ทำให้เกิดสติการหัดรู้สภาวะซื่อๆรู้ไปเรื่อยทำให้เกิดสติสติเป็นความระลึกได้มันจะระลึกได้ถ้ามันเคยเห็นบ่อยๆจนมันจำสภาวะได้เพราะสภาวะมานี่มันระลึกได้เลยว่าไอ้นี่มาละโกรธละโลภละหลงละโกรธไปก่อนนะเรารู้ว่าโกรธ โลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงนี่สภาวะมันมาแล้วก็รู้ทันมันฝึกอย่างนี้นะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวพวกพี่เลี้ยงก็ไปสอนต่อนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนี่ตัวที่หนึ่งนะหัดรู้สภาวะแล้วจะมีสติตัวที่สองคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสัมมาสมาธิไม่ใช่แปลว่าจิตเข้าไปเกาะอารมณ์มันเดียวการที่จิตไปรู้อารมณ์มันเดียวนะเป็นเรียกว่าเอกคตาเนี่ยเอกคตาเป็นเจตสิกคือเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงจิตอกุศลก็มีเอกคตานะคือจิตมันจดจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตมันรวมองค์ธรรมฝ่ายอกุศลมาทํางานร่วมกันเรียกว่าเอกคตาเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันเกิดกับจิตทุกดวงเอกคตาคือตัวสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิหรอกสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการรู้อารมณ์ส่วนมิจฉาสมาธิที่เกิดร่วมกับจิตเกือบทั้งหมดนะจิตมันไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่กับตัวอารมณ์ไปจับตัวอารมณ์แน่นๆอยู่ที่ตัวอารมณ์ยกตัวอย่างเวลาเราเดินจงกรมจิตมันไปเกาะอยู่ที่เท้าเท้าขยับเท้ายกเท้าย่างอะไรนี่รู้หมดเลยจิตมันเกาะอยู่ที่เท้าอันนั้นไม่เรียกว่ามีสัมมาสมาธิแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิจิตมันไหลไปเกาะอยู่ที่เท้าจิตไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์การที่จิตไปแช่อยู่กับตัวอารมณ์นะภาษาแขกมีชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์การเพ่งตัวอารมณ์เป็นการทําสมถกรรมฐานงั้นบางคนเพ่งเท้าไปเรื่อยนะแล้วตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่ตัวหนักมีสารพัดตัวนะบางทีก็มีตัวอะไรมาไต่รู้สึกวูบวูบว่าว่ารู้สึกขนลุกขนพองนี่เป็นอาการของสมถะอาการของปิติทั้งสิ้นเลยทำไมเกิดปิติเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าไปเพ่งเท้าไว้เพ่งตัวอารมณ์นั้นเป็นสมถะแต่ถ้าใจตั้งมั่นเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเนี่ยเรียกว่าใจมันตั้งมั่นใจมันอยู่ต่างหากใจกับกายนี่แยกออกจากกันนะกายมันเดินใจเป็นคนดูเวลานั่งอยู่ก็กายมันนั่งใจเป็นคนดูเนี่ยใจมันตั้งมั่นอยู่เป็นแค่คนดูเรียกว่าใจมันมีสัมมาสมาธิถ้าใจมันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจมันหลงไปก็เรียกมันไม่มีสัมมาสมาธิหรือใจมันเข้าไปเพ่งก็ไม่มีสัมมาสมาธิงั้นเราค่อยๆหัดนะค่อยๆสังเกตสภาวะในใจเราใจเราชอบไหลไปเวลาเราดูท้องพองยุบใจก็ไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้ไปเพ่งตัวอารมณ์ไปเพ่งท้องก็เป็นสมถะแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่เห็นท้องพองยุบเห็นร่างกายนี่มันหายใจใจเป็นแค่คนดูอันนี้เรียกว่าเรามีสัมมาสมาธิถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะแล้วสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจปัญญาจะเกิดทันทีจะเห็นว่ากายนั้นใจนั้นไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยปัญญาจะเกิดงั้นที่เรียนกันแทบเป็นแทบตายนะเรียนเพื่อให้เกิดปัญญานั่นแหละไม่ใช่เรียนให้เกิดอะไรหรอกพอเกิดปัญญาเรียกรู้ตามความเป็นจริงนะจิตจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วจิตก็หลุดพ้นของจิตเองไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้นะไม่มีใครสั่งจิตให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้จิตเป็นเองที่จิตเป็นได้เองเพราะจิตมีปัญญาจิตมีปัญญาเราสั่งให้มีปัญญาก็ไม่ได้เราต้องทำเหตุของมันเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจนะด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางแล้วสติระลึกรู้กายจิตไม่ถลำเข้าไปในกายจิตเป็นคนรู้เฉยๆก็จะเห็นว่าร่างกายที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราสติไประลึกรู้เวทนาเวทนาความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นความเฉยๆเกิดขึ้นสติระลึกปั๊บจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูนะจิตไม่ถลำลงไปในเวทนาก็จะเห็นเลยเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลและอกุศลเกิดขึ้นนะเช่นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกว่าความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆแล้วเนี้ยเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่ใช่คนเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในบ้านแล้วก็วิ่งออกไปจับคนนอกบ้านต่างคนต่างอยู่มันจะต่างคนต่างอยู่มันกายก็ต่างคนต่างอยู่นะกับจิตเวทนาคือความสุขความทุกข์ก็ต่างคนต่างอยู่กับจิตสังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายก็ต่างคนต่างอยู่กับจิตมันแยกออกจากกันขันธ์มันแยกตัวออกจากกันเนี่ยถ้าเราฝึกแล้วมีสัมมาสมาธิเราจะเห็นขันธ์มันแยกออกไปการที่ขันธ์มันแยกออกไปนั่นแหละเป็นจุดเบื้องต้นของการเจริญปัญญาในตำราเขาจะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาที่แยกรูปแยกนามได้กายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันถ้าแยกกันเมื่อไหร่นะความเป็นตัวตนจะไม่มีเห็นไหมพอใจมันตั้งมั่นมีสติระลึกรู้กาย ม่ใช่รู้ตัวเราอีกต่อไปแล้วจะระลึกรู้กายจะระลึกรู้เวทนาจะระลึกรู้กุศลอกุศลนี่มันจะแยกออกมาเป็นตัวตัวนะไม่ใช่มองแบบเป็นองค์รวมมองรวมๆจะมีตัวเรานะพอใจตั้งมั่นขึ้นมาสติระลึกรู้นี่มันจะรู้ตัวสภาวะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยนะประกอบด้วยสภาวะจำนวนมากเลยนะหลายสิบตัวมารวมกันอยู่ในแต่ละขณะแต่ละขณะแล้วถ้าเรามีสติแล้วก็มีใจตั้งมั่นจะมีปัญญาเห็นว่าสภาวะแต่ละตัวไม่มีตัวเราเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าใช่ไหมสติระลึกรู้กายปุ๊บใจตั้งมั่นใจอยู่ต่างหากกายอยู่ต่างหากแยกกันเวลาเราภาวนาเราจะมีความรู้สึกเหมือนมีช่องว่างมาคั้นกายกับจิตไม่ใช่เนื้อเดียวกันกายกับจิตนะอยู่ห่างๆกันเหมือนมีช่องว่างมาคั้นอย่างนี้เราภาวนาเป็นแล้วความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันเหมือนมีช่องว่างมาคั้นไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันจิตกับกิเลสจิตกับกุศลทั้งหลายก็อยู่ห่างๆกันคนละอันกันเหมือนมีช่องว่างมาคั้นภาวนาไปแล้วมันจะเหลือเหมือนมีช่องว่างมาคั้นลงไปเรื่อยๆในนี้มีช่องว่างไหมในยาดมมีช่องว่างไหมเนี่ยเรารู้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์มีช่องว่างเยอะแยะเลยตัวมวลของมันแท้ๆมีนิดเดียวส่วนใหญ่ของมันคือช่องว่างแต่ช่องว่างเนี่ยมันมองไม่เห็นนะมันเล็กเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเต็มไปด้วยช่องว่างนี่ทางวัตถุก็เต็มไปด้วยช่องว่างนะในจิตใจก็เต็มไปด้วยช่องว่างถ้าเมื่อไหร่เราเห็นนะเราเห็นดูไปเรื่อยไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราพูดยากไปเดี๋ยวขอถอนนะตรงนี้ยากไปมันมีบางคนปัญญามันกล้ามากธรรมะมันแหลมไปเอาใหม่เอาใหม่เอาง่ายๆคนมาใหม่เยอะเนี่ยยาดมนี่มันอยู่ห่างๆหลวงพ่อรู้สึกไหมมีใครคิดยาดมอยู่ห่างพวกเรารู้สึกไหมมีใครคิดว่ายาดมเป็นตัวเราไหมบ้าสิจะคิดอะเห็นพัดไหมพัดรู้สึกไหมพัดอยู่ห่างๆจากตัวเราใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเราบ้างไม่มีนะเอาใหม่ต่อไปนี้เอามือของตัวเองมาดูมือของตัวเองวางไว้ไกลๆรู้สึกไหมดูที่เล็บพอดูแค่เล็บดูเล็บของตัวเองอย่าดูเล็บคนอื่นเดี๋ยวจะเป็นนินทาเขาดูซิเล็บมันบอกว่าเป็นเราไหมดูไปเรื่อยๆนะเห็นไหมมีตัวไหนมันบอกว่าเป็นเราอ้าวลองจับผมของตัวเองจับของหลวงพ่อจับยากรู้สึกไหมผมมันบอกว่าเป็นตัวเราไหมเห็นไหมเนี่ยพอมันแยกออกไปนะรู้สึกไหมผมมันอยู่ห่างๆใจมันอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนดูผมอยู่ห่างๆรู้สึกไหมผมอยู่ห่างๆรู้สึกไหมเล็บอยู่ห่างๆรู้สึกไหมใจเป็นคนดูอยู่นี่เล็บอยู่โน่นมันห่างๆนะเนี่ยค่อยๆดูไปนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยอยู่ห่างๆทั้งนั้นเลยนะค่อยดูไปอ้าวจับหูตัวเองนะจับไว้คนไหนเมียจับข้างซ้ายมานานก็ลองเปลี่ยนมาจับข้างขวาจับดูซิหูมันบอกไหมเป็นตัวเราสัมผัสมันดูมันพูดไหมว่ามันคือตัวเราเห็นไหมมันไม่มีอะไม่มีตัวเรานะเนี่ยถ้าเราเห็นตัวสภาวะแต่ละตัวที่มันแยกออกไปจะไม่มีตัวเราอะความโกรธเป็นตัวเราไหมความคิดเป็นตัวเราไหมเอาต่อไปนี้เราจะลองคิดท่องบทสวดมนต์ในใจนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องไปในใจแล้วค่อยๆสังเกตไปเห็นไหมความคิดที่ว่านโมตัสสะภะคะวะโตมันอยู่ห่างๆนะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันอยู่ห่างๆแอบไปคิดเรื่องอื่นหมดห้องเลยทิ้งนโมไปแล้วเห็นไหมใจมันดูออกไหมเวลาความคิดที่เกิดขึ้นความคิดก็อยู่ห่างๆเห็นไหมรู้สึกไหมตอนนี้มีความสุขรู้สึกไหมสังเกตไหมความสุขอยู่ห่างๆความสุขก็เป็นของถูกรู้ถูกดูบางคนงงเช่นคุณนี่กำลังงงเห็นไหมความงงก็อยู่ห่างๆนะความงงก็อยู่ห่างๆดูไปเรื่อยนะทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวมันอยู่ห่างๆหมดเลยเนี่ยใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ห่างๆหมดเลยสังเกตไหมใจแอบไปคิดดูออกไหมสังเกตไหมใจแอบไปคิดได้เองนี่ถ้าภาวนาเก่งสุดขีดนะจะเห็นว่าใจก็อยู่ห่างๆจิตมันก็ยังอยู่ห่างๆนะมันหนีไปคิดได้เองทำไมจิตมันอยู่ห่างๆเพราะจิตดวงหนึ่งมันเกิดแล้วมันดับไปแล้วมันเกิดจิตดวงใหม่จิตดวงใหม่มันไปรู้ดวงเก่าดวงเก่ามันห่างไปแล้วมันดับไปแล้วนะจิตมันเกิดดับตลอดเวลา พวกเราหัดดูไปนะหัดดูไปหัดรู้สึกอยู่ในกายหัดรู้สึกอยู่ในใจถ้าใจเราตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิได้จริงนะเราจะเห็นกายก็อยู่ห่างๆเวทนาก็อยู่ห่างๆสังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลก็อยู่ห่างๆทุกอย่างจะอยู่ห่างๆแล้วทุกอย่างยังไม่ใช่ตัวเราดูไปมากๆนะนี่เรียกเราเห็นความจริงละเอาไปทานข้าวพาดูซะลืมเดี๋ยวพระหิวข้าวนิมนต์เลยครับ